Provo 1, 3, 1. Saluton kaj bonvenon al Radio Verda. Mia nomo estas Karlina.
Saluton Karlina, bonan revenon.
Dankon.
Mi nomiĝas Arono.
Kaj ni parolas al vi de bela Vankuvero, Kanado.
Ĉifoje, karaj aŭskultantoj, mi ofertas al vi la jenajn erojn.
Nova insekto, malkovrita per eBay.
Kelkaj ŝercetoj, idisto elektas vinon, ses flankoj, frenezaj virinoj.
Nova interreta televido en Esperanto.
Kiel ĝuste uzi la vorteton po?
Internacia fotokonkurso de la Ondo de Esperanto.
Scientisto malkovris antaŭe nekonatan insekton per la interreta aŭkciejo eBay. Doctoro Richard Harrington de Britio pagis 20 pundojn al Litovo por la fosiliigita insekto entenita en subceno. Li pensis ĝin nur interesa kuriozaĵo, sed montriĝis, ke temas pri longe malaperinta kaj antaŭe nekonata speco de afido. Ĝi nun ricevis la nomon de Harrington, vicprezidanto de Brita Entomologia Societo kaj fakulo pri afidoj. Ĉar li mem ne povis identigi la insekton, Harrington sendis ĝin al spertulo pri fosiliaj afidoj, profesoro Ole Haier en Danio. Li konfirmis, ke ĝi estas de nepriskribita specio. La 3-4 mm insekton enhavas 40-50 million jara peco de sukceno, similgranda kiel pilolo. Doktoro Harrington pensis, ke estus agrable nomi ĝin Mindarus ibei, laŭ la reta aŭkciejo, sed notis, ke ŝercajn nomojn por novaj specioj oni nuntempe ne akceptemas. Anstataŭe, profesoro Haier nomis la novan specion Mindarus Harringtoni. Ne maloftas trovi insektojn en sukceno, sed ke ne malkovrita aperis ĉe eBay, nu, tio estas iom nekutima vojo.
Ilisto iras al bona restoracio. Kiam li elektas sian manĝon, la kelnero demandas, ĉu vi dezirus ruĝan aŭ blankan vinon. Ho, ne gravas, la idisto respondas, mi estas kolorblindulo.
Kiu lando havas 6 flankojn?
Kiu?
Kubo!
Kial ĉiuj virinoj estas frenezaj?
Kial?
Ĉar ili havas menstruojn.
Antaŭ kelkaj semajnoj funkcias nova interreta Esperanta televida stacio ĉe esperanto-tovo.com. La portalo Esperanto-Tovo mem ne produktas novajn filmojn, sed ofertas 9-kanalan programliston, enhavanta multajn interesajn filmojn, troveblajn dise en pli aŭ malpli kaŝitaj anguloj de la reto. La programo de la portalo Esperanto-Tovo ŝanĝiĝas laŭ disponeblo de novaj filmoj, antaŭvide ne pli ofte ol semajne. La retejo ofertas ne nur interrete spekteblajn programojn, sed, kun eksperimenta karaktero, ankaŭ poŝtelefonan Esperanto-televidon. Por priparoli aŭ pridiskuti la novajn filmojn kaj novajn programerojn, ekzistas Yahoo-diskutlisto. Por contacti la funkciigantojn, uzu tiun diskutliston aŭ retpoŝtu rekte. Ambaŭ adresojn vi trovos ĉe radioverda.com.
Ĉu vi ĝuste uzas la vorteton po? Mi diru ke en mia interparola sperto, po ŝajne uziĝas almenaŭ same ofte mise kiel ĝuste. La temo leviĝis ĉimonate, ĉe rostfesto en Toronto, kie Sonja Elenkisa donis la jenan bonan klarigon.
Bone, la vorton po oni uzas, primati same kiel la angla vorto at a rate of. Do se vi diras ni uzos tradukojn. I'm walking 5 kilometers per hour. Tio estus en Esperanto. Ni iras po 5 kilometrojn en horo. So po estas antaŭ la tiu informoj pri la rapido aŭ kiel plu. Oni povas ankaŭ fari kiel diris Benjamin. Ekzemple mi donos al vi po 5 pomojn. Do eble estas grupo de homoj kaj al ĉiu el ili vi donos 5 homojn, 5 pomojn. Do jes. Do oni ne diras mi veturas 5 kilometrojn po horo, tio estas tute erara. Ĝuste estas mi veturas aŭ iras, dependas de la kunteksto, 5 kilometrojn en horo aŭ hore.
Post 10 successaj konkursoj komence en 1990, la redakcio de La Ondo de Esperanto invitas al partopreno en la 11a internacia fotokonkurso. En la fotokonkurso rajtas partopreni ĉiu fotemulo, amatora aŭ profesia, sendepende de la loĝlando kaj lingvokono. Unu persono rajtas partopreni per maksimume 5 fotoj. La minimuma formato estas 15x12 cm. Fotoj povas esti koloraj aŭ nigrablankaj, vertikalaj, horizontalaj kaj aliformataj. Fotoj senditaj elektronike ne estas akceptataj. La konkursaj fotoj devas esti senditaj paperpoŝte al la sekretario de la konkurso kaj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1 de decembro 2000. Juĝkomisiono donos premiojn al la laŭreatoj. La unua premio estas 50 euroj kaj abono de La Ondo de Esperanto en 2009. Ĉiu premiito ricevos diplomon, kaj la rezulto estos anoncita en La Ondo de Esperanto. Por pliaj informoj, por legi pri antaŭaj fotokonkursoj, kaj por vidi plurajn premiitajn fotojn, vizitu la rubrikon Internacia Fotokonkurso en la retejo de La Ondo, kies ligilo troveblas ĉe radioverda.com.
Jen finiĝas nia hodiaŭa elsendo, kiu espereble agrablis al vi.
Dankon pro viaj aŭskulto, komentoj kaj kontribuoj.
Kore salutas
Arono
kaj Karlina
en Vancouvero, Kanado.
Ĝis la!